biraz çətindir. Yəni hələ lik yoxdur. Amma necə deyim? Yəni biz öz yəni dərsi tapmaq olur. Yəni dərsi oxumaq olur. Amma əlavə məlumat istəsən, məcbursan internet portallarından və yaxud da ki xarici ədəbiyyatdan əldə eləyəsən.
Yəni dərsliklər necə? Yetərincədirmi? Hər bir tələbəyə çatırmı? Yoxsa bunun üçün mütləq kitabxanaya getmək lazımdır?
Bilirsiniz, tibb ədəbiyyatı həmişə bax olub. Tibb kitabları həmişə bax olub. Yəni imkanı çatan məcbur olur özünə alır. Məsəl üçün həmin kitabı özünə alır və yaxud da ki Xerox eləmək kitabı. Sürətini çıxardırıq kitabları, yəni daha ucuz qiymətə sürətini çıxardırıq və yaxud da ki gedib kitabxanada. Məsəl üçün gedib kitabxanada oturursan, yəni kitabxanada oxuyub, məsəl üçün müəyyən müddətə götürürsən, 1 saat, 2 saat, neçə saat müddətlisiniz kitabı götürürsüz, yəni kitabı oxursan, sonra yenidən geri qaytarırsan.
Baha dedikdə nə qədər nəzərdə tutursunuz? Yəni, sizin üçün baha anlayışı?
Baha anlayışı, yəni bu hərə üçün baha anlayışı fərqlidir. Çünki eyni ola bilməz, məsəl üçün. 10 manatlıq bir kitab istənilən, tibbdə oxuyan istənilən üçün normal sayılır. Amma bəzən, məsəl üçün, bizdə maksimum kitab, səhv eləmirəmsə, 40 manatdır. Yəni, o da təxminən 1500 səhifəlik kitabdır. Yəni, 1500 səhifəlik kitabdır, bu 40 manatdır. Hə, o bizim üçün biraz bahadır.
O istifadə olunan mı dərslikdir? Həmin o kafedranın hazırladığı kitablardan danışırsınız.
O bilirsiniz, 3-4 kursu əhatə eləyir deyə. Həmin kitab 3-4 kursu birdən əhatə eləyir.
Yəni bizdə, bu halda axı sizə o qədər də baha görünmür.
Yəni ona görə onun görə yəni elə 200 kurs əhatəsinin elə də baha görünmür. Yəni bizim dərsdə ən bahalı kitab odur. Amma məsəl üçün biz xarici ədəbiyyat əlində eləmək istədikdə, hə bu bizim üçün çox bahalı gəlir. Məsəl üçün Azərbaycana bahalı biraz daha bahalı gəlir.
Yəni bu türk dilində olur, ingilis dilində olur.
Türk dilində olur, ingilis dilində olur. Yox, rus dilində yəni biz artıq yəni müasir dövrdə rus ədəbiyyatına artıq yer yoxdur.
Yəni, tibdə yeri yoxdur. Rusiyada daha çox tərcümə olunmurmu xarici, yəni bu tibdən xaricidə?
Bilirsiniz, indi türk dili daha aktual olduğu üçün Azərbaycanlılar üçün türk dili daha aktual. Daha, yəni rus dilindən
anlaşılır.
Məsələn, bu belə qəbul edilir işte, 90-dan əvvəl olan hər kəs rus dilini bilir. Yəni 90 nəsli artıq rus dilini bilmir.
Aha.
Yəni bu bu həm də şeydir, 90 nəsil artıq rus dilini bilmədiyi üçün ona görə türk dilinə daha yatqındır. Bunun dedim, seriallarının da bizə təsiri, başqa nələrinsə təsiri və yaxud da son dövrlərdə ədəbiyyatın, türk ədəbiyyatının Azərbaycana daha çox yayılması artıq türk dilinə olan marağı artırdığı üçün bizə məcbur olduq, türk dilindən daha çox oxuyuruq.
Zəngindir mi türk dilində və s. tapmaq?
Zəngindir. Türk dilində çəkidli. Yəni, Türkiyənin özündə tip həddən artıq son zamanlar inkişaf elədiyi üçün, yəni türk dilində daha zəngindir.
Yəni bu dərslik müəllifləri əsasən türk müəllifləri?
Yox, türk olmur, yəni xaricilər olur.
Xarici, tərcümələr, yəni tərcümələr, daha çox tərcümələrdir.
Bəli, tərcümələrdir, bəli.
Qiymətlər nə qədərdir?
Qiymətlər haqqında, yəni dəqiq 60 manat da olur, 70 manat da olur, yəni bizə gəlib çıxan. Amma gedib Türkiyədən alsan, yəni daha ucuz. Yəni set şəklində, yəni zakaz versən daha ucuz gəlib başa gəlir.
Amma kitabxanalarınızda bu tipli kitablar?
Yox, bu kitablar olmur, yəni.
Kitabxanalarda hansı dildə və hansı formada?
Əsasən rus dilində və öz ədəbiyyatım, yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablardır. Yəni öz kafedralarımızın çıxartdığı kitablar, yəni yetərli saymaq olar. Amma o artıq əlavə məlumatdır. Yəni mən dediklərim əlavə məlumatlardır. Nə o necə deyimi? Yəni daha super, yəni həkim olmaq, daha yaxşı həkim olmaq üçün, məsəl üçün, yəni hələlik
biliklərin genişləndirmək,
daha çox məlumat, daha çox məlumat əldə edirsən.
Paylaşılırmı tələbələr arasında? Paylaşılır,
bəli. Yəni çünki hər kəs bir-birini alır. Deyim, həmin kitabla məsəl üçün də yenə də elə olur ki, 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər kitabı alır. Yəni həmin kitabı Xerox eləyirik və aramızda bölürük.
Əfran bəy, sizi indi dinləyək. Sizdə vəziyyət necədir? Sizdə dil hər halda hansı dil üzrə?
Mən jurnalistik ixtisasında təhsil alıram, bəli.
Amma bildiyim qədər orada dillər daha gücləndirilmiş şəkildə keçir. O zaman yəni sizin yəqin ki biraz dil probleminiz.
Dil problemi yəni bizdə ixtisas jurnalistikadır. Yəni biz dərsləri ingiliscə keçmirik, Azərbaycan dilində keçirik. Bu ildən qəbul olan tələbələr bizim ixtisası elə bir ingiliscə davam elətdirəcəklər ingilis dilində. Mən birinci kursu demək olar ki kitabları hamısı sürət vasitəsilə, yəni bitirdim. Semestrdir, birinci kursu kitabların elə bir sürət eləyə-eləyə, yəni bitirdim birinci kursu. Bizim ixtisasla bağlı kitabxanamızda demək olar ki, heç bir kitab yoxdur. Nə qədər müraciət eləmişdiksə, yəni bizə kömək eləyin. Yəni bizim ixtisasda universitetdə yenidir deyə, bilmirəm nədən ibarət isə, bizdə ümumiyyətlə kitab yoxdur. Yəni ixtisasla bağlı olan kitablar yoxdur.
Sizin yəni jurnalistika sahəsi bizim sahədir deyə mən dəqiq deyirəm ki, bu sahədə kifayət qədər dərsliklər var. Həm yerli müəlliflər, həm də tərcümələr olaraq. Yəni elektron formada da tapmaq imkanları var. Bax, bununla bir araşdırmışdınızmı ki, nələr əldə edə bilərsiniz?
Bəli, araşdırmışdıq kifayət qədər də. Yəni bizim o qədər də yəni imkanımız çatmır ki, Bakı Dövlət Universitetində, Slavyan Universitetində, yəni tələbələrlə də müraciət etmişdik. Kitablarımız demək olar ki, onların elə bir ikinci əl kitablarıdır da. Deməli, onlar istifadə edirlər, sonra tanış vasitəsilə bizə ötürürlər. Yəni kurs bitdikdən sonra növbəti kurslara, yəni kitab verirlər ki, uşaqlar maariflənsinlər, oxusunlar, bitirsinlər kursunu, yəni təhsil alsınlar. Belə yəni kifayət qədər maraqlanmışam universitetdə, demək olar ki, jurnalistika ixtisasına aid bir dənə də olsun, yəni kitab yoxdur ümumiyyətlə.
Sizdə belə bir təsəvvür
var? Bəli, bəli, yəni bizdə jurnalistika ixtisasına aid bir dənə olsun, yəni kitab yoxdur.
Yəni biraz konkretləşdirim. Jurnalistika ixtisası deyəndə nəzəriyyədən mi nəzərdə tutursunuz?
Nəzəriyyə,
TV nəzəriyyəsi.
Xeyr, konkret olaraq, yəni biz hələ ki nəzəriyyə keçirik deyə. Nəzəriyyə, yəni heç bir kitab yoxdur. Nəzəriyyə aid heç bir kitab yoxdur.
Bəlkə sizin müəllimləriniz sizə düzgün istiqamət verir. Məsələn, silabuslarınızda sizə o işarələr verilirmi ki, məsələn, bu axı indi yeni tədris metoduna görə sizə o kitablar nişan verilməlidir. Hansı suallar hansı kitablarda əks olunubdur? Onun cavabı hardadır deyə bir göstərici olmalıdır. Bax, bunlar necədir?
Konkret olaraq belə bir şey deyim ki, müəllim yəni yeni dərs ilində müəllim gəlir, deyir ki, mən sizə bu fəndən dərs deyəcəm. Biz də bu fənni araşdırırıq. Görə bu fənlə bağlı kitabxanada kitab varmı? Araşdır kitabxanaçılar deyir ki, bizdə ümumiyyətlə belə kitab yoxdur. Biz də məcbur oluruq ki, Bakı Dövlət Universitetində olan tələbələrə, Slavyan Universitetində tələbələrə müraciət eləyək. Ya da Milli Kitabxanaya, Axundabadın kitabxanaya gedək ki, orada maraqlanaq ki, belə kitab varmı? Orada oturaq saatlarca oxumaq və s. şeylər. Yəni bizim kitabxanada yəni yoxdur ki, biz nədən salaq maariflənək. Mütləq yoxdur. Yəni kitabxanamızda jurnalistik ixtisası ilə bağlı olan kitablar yoxdur. Sıfır dərəcəsində.
Siz deməli ikinci il, artıq üçüncü il olacaq.
Xeyr, ikinci kursa keçdim.
Siz ikinci kursa keçdiniz. Yəni aqlında artıq üçüncü il olacaq ki, Slavyanda, üzr istəyirəm, xarici dillərdə jurnalistika fakültəsi davam eləyir. Yəni üçüncü kurs birincilər gəlir. Siz özünüzdən əvvəlki kurslarla maraqlandınızmı kursdan ki, siz hansı dərs vəsaitlərindən keçmisiniz?
Maraqlanmışıq. Bizdən elə bizdən bir kurs yuxarıda oxuyan tələbələr var, üçüncü kurslar. Onlarla da maraqlanmışıq. Onlar da biz yəni eyni vəziyyəti yaşayırıq demək olar ki. Müəllimlər kitab tapır gətirir, bir kitab verir qrupa, aparın sürətini çıxardın, özünüz oxuyun, özünüz imtahanı hazırlaşın bu sürətlər vasitəsilə. Belə də semestrdə, kursu da belə yolu veririk. Yəni problem hələ ki belədir.
Bəs əlavə özünüz axtarırsınızmı internetdə yaxud onlayn olaraq ki, başqa mənbələrdə?
İnternetdə var, bəli, nisbətən az var. Nisbətən internetdə, yəni onlayn, elektron var, nisbətən az amma.
Bəlkə düzgün axtarmırsınız, yəni
xeyr,
kitab
yəni,
yoxdur demək daha rahat.
Kitab, elektronla da, yəni o qədər kitab, elektron vasitə, yəni kitabı oxumaqla, yəni o zövqü vermir də, elektron ayrı, kitab ayrı, düz o zövqü vermir, nə də olsa oxumaq lazımdır, nə də olsa oxumaq lazımdır o heç, amma yəni elektron yəni çox da tapa bilmirik.
Mağazalarda necə, ümumiyyətlə,
mağazalarda, var mağazalarda, amma çox azdır, az olduğu ilə də çox bahalıdır. Biz keçən semestr xarici ölkələrin jurnalistika tarixi fənnindən dərs keçirdik. Həmid Vəliyevin kitabı. Kitabın qiyməti 27-30 manat arasında dəyişirdi.
Bəs kitabxananızda yoxdur bu kitab?
Xeyr, kitabxanada yəni qeyd elədiyim kimi, ixtisasımızla bağlı heç bir kitab yoxdur.
Bəs bədii kitabla bağlı vəziyyət necədir?
Bədii kitabla bağlı vəziyyət belə deyək də, tapırıq. Yəni ondan nisbətən razıyıq. Qiymətləri tapırıq. Amma yəni maraq amma azdır bədii kitaba. Yəni gənclərin də təkcə demək olmaz. Yəni orta yaşlı insanların da, ümumiyyətlə əhalinin, vətəndaşların kitab olan marağı yəni azdır. Həddindən artıq azdır.
Sizdə necədir? Gələcəyin həkimləri bədii ədəbiyyata maraq göstərirmi?
Bu da yəni
Rəşad bəy.
Necə deyim? Mən məsələn öz qrupumuzdan götürəcəm. Məsələn öz qrupumuzda belədir. Yəni mən 10 nəfərlik məsəl üçün onlardan 4-ü, 5-i məsələn bədii ədəbiyyata maraq göstərir. 4-5 nəfər məsəl üçün bədii ədəbiyyatə maraq göstərir. İndi həkim belə çək üçün gələ hər tərəfli ola və bədii ədəbiyyatə oxumalıdır. Yəni oxumalıdır, yəni maraqlanmalıdır bədii ədəbiyyatla. Yəni çünki yəni daima xəstənin ünsiyyətdə olduğu üçün yəni yetərincə sən onu rahatlaşdırmalısın. Yəni savadın təkcə tibbi yox, elmi bədii savadında yetərincə normal olmalıdır. Ona görə bədii ədəbiyyat son, yəni bizim qrupda məsəl üçün 5 nəfərdir. Hərəmiz bir kitab alırıq. Bizim evdə yəni ədəbiyyat atamdan qalan ədəbiyyat bir əsərdən artıq çoxdur deyə, yəni bədii ədəbiyyat sadə mən özüm çoxluq çəkmirəm. Və buna görə də
amma o əlifbası kirilcə olmalıdır.
Hə, əlifbası
kirilcə onda oxuya bilirsiniz.
Yəni kirilcə, yəni kirilcə oxumaq bacarıram. Amma məsəl üçün aramızda məsəl üçün biz kitabı oxuyuruq və dəyişdirilir. Sistemli şəkildə öz aramızda dəyişdirilir. Amma maraq deyəndə ki, məsəl üçün indi təzə hashtag formasında məsəl üçün yaranıb Book Challenge. Məsəl üçün hər kəs oxuduğu 10 kitabı ən maraqlı gələn 10 kitabı sayır və digər dostlarını taq eləyir. Yəni Ice Bucket Challenge kimi bir şeydir də. Yəni o başına buzlu su tökmənin kitab variantını düzəldiblər bizimkilər. Səfərimizdə bütün dünyada var. Və bu kitaba marağın artmasının bir yoludur. Yəni bu məsəl üçün təqdirə layiq haldır. Məsələn mən son 2 gündə
yəni sizin qrupda nə qədər uşaq var ki, tələbə var belə deyək ki?
11 tələbədir, 5 nəfər məsəl üçün ədəbiyyatla maraqlanır.
Yəni bunu siz yüksək göstərici sayırsınız?
Yox. Siz nətərdir?
Maraqlanmayanların arqumenti nədir?
Bu haqda yəni bizim bu məsələn bədii ədəbiyyatı oxumamaqla bağlı arqument çoxdur, çünki dərslər həddən artıq çoxdur. Ondan sonra imtahanlar, bizdə imtahanlar daha çətindir, tibb universitet daha çətin olduğu üçün yəni bu arqumentlər çox rahatlıqla gətirə bilər.
Bəs necə olur, o müzakirələriniz olur mu ki, eyni dərs yükü ilə yüklənmiş tələbələr çatdıra bilir digərləri? Buyurun, bizə maraqlıdır yəni adi
Hər kəsin eyni çatdırmaq gücü eyni yoxdur axı. Yəni fərqli-fərqli şeylərdir. Hər kəs
bir dərs
fərdi bacarıqla eyni deyil məsələn. Biri var ki, məsələn, mənim qrup yoldaşım vardı. Universitetdə yüksək qiymətlə oxuyurdu, məsələn. Teatrda gedirdi, teatr izləməyə. Həftə sonu məsələn o istirahətin teatr ayırırdı, bir gün teatr ayırırdı, bir gün kitab oxumağa ayırırdı. Və dərsində çox yaxşı oxuyurdu məsələn. Yəni bu vaxtını düzgün bölməklə də və necə deyim, tibb universitetinin onu qavramaq anlayışı var. Belə-belə daha üstündür. Belə fərqlər budur. Tibb universitetində fərqlər budur. Amma məsələn, digər universitet məsələn məcbur olmalıdır. Qardaş məsələn dillər universitetini oxuyur. Bu məsələn xüsusilə jurnalistika oxuyur da. Bu məcbur oxumalıdır. Bədii ədəbiyyat oxumalıdır. Yəni həftədə 2 dənə ədəbiyyat oxumalıdır.
Mən deyirsiz bir məsələ xatırladım. Ötən il mən universitetlərin birində jurnalistika fakültəsində dərs deyəndə mən təklif elədim ki, hər həftə 5 kitab oxusun tələbələr və mənə siyahı versin. Ancaq həmin birinci kurs tələbələri az qalı siyan elədilər ki, yox biz vaxt çatdıra bilmirik. Sizdə necədir? Bu mənada əfrandı.
Mən ümumiyyətlə bədii ədəbiyyat oxumağı çox sevirəm. Yəni dərslərimdən əlavə də, yəni dərsdən evdən dərsə gedəndə metroda oxuyuram. Evdən universitetdən ümumiyyətlə evə qayıdanda da metroda, yəni boş vaxt olanda beş arzılıqda otururuq, oxuyuruq. Yəni belə bədii ədəbiyyatla çox maraqlanıram. Qrup yoldaşlarım da nisbətən var. 50% hardasa qrup yoldaşlarımın çoxu bədii ədəbiyyata maraqlanırlar.
Və kitaba əl çatımlığınız necədir?
Kitaba bədii ədəbiyyatda ümumiyyətlə əlimiz çatır. Yəni kifayət qədər az olsa qiymətlərdən ümumiyyətlə narazıyıq, yəni çox narazıyıq. Həddindən artıq kitablar bahadır. Yəni, tələbə cibinə heç uyğun deyil.
Yəni
baha və keyfiyyətsizdir. Rəşad bəy düz deyir. Məsələn mən Viktor Hugo'nun Səfirlər kitabını almaq istəyirdim. Qalın kitabdır. Kitabın qiyməti 14 manatdır. Yəni Məsə imkanım çatmır ki, mən 14 manata kitabı verim.
Yox, bir də, məsələn, Səfirlər kitabı çoxdur da, indi 5 kitabdır, məsələn, mən 3 ton 5 kitabdır.
Amma indi bilmirəm necə.
Mən bizim evdə 5 kitabdır.
Kirildə
5 kitabdır, məsələn. Amma Azərbaycanda yığıblar, böyük bir kitab eləyiblər. Və bunu qoydular 14 manata. Bu, özü çox keyfiyyətsiz alınıb. Üz qabığı nazik, yəni tez əldə parçalanan və belə bir kitab alınıb. Məsəl üçün bunu iki kitab halına salmaq olar. Normal, məsəl üçün də qiymət də məsəl üçün düz deyir. Necə deyim, iki hissə elə bunu. Məsələn, bir hissədən biri alsın, bir hissədən biri alsın, məsəl üçün. Dəyişməklə oxumaq, dəyişərək oxumaq lazımdır. Yəni, siz nətərdir bu? Kitab paylaşılmalıdır, yəni kitab bir evdə evin küncündə toz basmamalıdır. Kolleksiyanı başa düşürəm, kitab kolleksiyasını başa düşürəm. Yəni kimsə kitab kolleksiyasını yığır. Amma kitab belə bir şeydir ki, yəni oxudum məsəl üçün, mən oxudum kitabı. Ötürürəm sizə, siz öz oxuduğunuz kitabı mənə verirsiniz. Məsəl üçün, çünki yəni hər insanın, yəni heç kəsin gücü çatmaz ki, bütün kitabları alsın. Yəni bu kitab yəni
o məsələn, hayat... kitab paylaşması ənənəsi necədir? Bax tələbələr arasında bir şəbəkə formasına keçib yoxsa
yox, yəni kimin kimlə tanışlığı, kimin kimlə pərakəndədir? Yəni kimin kimlə tanışlığı varsa, mən belə bilirəm. Mən yəni mənim belədir ki, yəni məsələn bəzən Facebookda görürəm ki, kimdə bu kitab var. Məsələn də yazılır, kimdə falan kitab var. Kirdə altına yazılır, məsələn, məndə deyək ki, məsələn, məndə filan kitab var, dəyişirlər, oxuyurlar, bu pərakəndə şəkildədir. Amma düz deyək, şəbəkə şəklində olursa, məsələn, bəzən uşaqlar təşkil edirlər, kitabı oxuyuruq, bir də onun müzakirəsi var. Bu daha maraqlıdır, yəni sən həmin kitabı müzakirə edəndə...
Yalnız siz bunu tələbə yoldaşlarından
edirsiniz? Yox, tələbə yoldaşlarından yox, yəni Facebookda məsəl üçün...
Daha çox sosial
şəbəkələrdən müzakirə olunur, məsəl üçün, bir kitab var və oxunur, 3 nəfər, 4 nəfər oxunur və 4 nəfər arasında müzakirə olunur. Belə olan, məsələn, bu daha maraqlıdır. Yəni, oxuduğun kitabı bir də deyirsən ki, məsələn, mən oxudum bu kitabı, tak-tak-tak, oxudum mən. Bunu anlamışam mı? Məsələ budur. Amma bədii ədəbiyyat düz deyə çoxdur. Yəni, bədii ədəbiyyat, məsələn, son zamanlar kitab artıb. Amma bizim buna gücümüz çatırmı?
Yəni, nə qədər ayda, ayda nə qədər ayıra bilirsiniz kitab üçün cibinizdən? Nə qədər vəsait?
Mən ardası ayda 20 manat, belə, bir ay ərzində 20 manat, bəlkə də 30 manat.
Bir ay ərzində?
Bəli.
Siz?
Mən kitaba pul ayırmıram, çünki mənə səbəbim var. Bizdə bacım oxuyur deyə bədii ədəbiyyat.
Yəni, daha çox bacınız ayrılır, belə deyək. Onun...
Ayda 4-5 kitab aldığı üçün, yəni mən ondan alıb oxuduğum üçün. Yəni...
Bacınız nə qədər ayrır? Yəni, ailədir, ailə olaraq büdcədə.
O daha çox ayrır. Məsəl üçün, elə vaxt olur 20, hətta 40 manat kimi çıxa bilir kitab ayırdığı pullardan. Çünki bəzən o həftəyə 2 kitab oxuyur. Yəni, onun filologiya olduğu üçün ixtisası. Həftə bəzən kişi kitab oxuduğusu, məsələn, o kişi kitab oxuyursa, mən onun birini oxuyuram və yaxud da birin 3-4 kitab oxuduğum müddətdə mən bir kitab oxuyuram deyə o daha çox ayırır, kitaba daha çox pul ayırır. Yəni, amma yenə də çox bahadır, yəni düşünürəm çox bahadır.
Ümumiyyətlə, tələbələr arasında bax bu kitablara pul verir, ayıranlar çoxalır mı fikrinizcə öz çevrənizdən? Siz gənclərsiz, çevrəniz daha çox yəqin gənclərdir. Müşahidəniz nədir? Buyurun.
Ümumiyyətlə, kitab ətinlərdə bahadır. Gənclər daha çox çalışırlar ki, endirimli kitablar, bir də ikinci əl kitablarından istifadə eləsinlər. Mənim şəxsən evdə özümə məxsus kitabxanam var. Kitabxanamın 90%-i ikinci əl kitablara, bir də yarmarkalardan endirimli aldığım kitablardır. Yəni, ümumiyyətlə, adi hallarda yarmarkalar, ikinci əl kitabları, endirimlər olmasa, demək olar ki, artıq kitaba bir ayda 5 manat verim kitaba, yoxsa yox. Yəni, vəziyyət belədir hələcə.
Bəs siz özünüz öz kitablarınızı paylaşmalısınız?
Bəli, bəli, paylaşıram, dostlarımla da paylaşıram.
Kitabın sizə sonradan hansı vəziyyətdə qayıtması onu, necə? Onun şərtlərini
onu əvvəl, bəri başdan yəni, deyirəm ki, yəni, kitabla yaxşı rəftar eləyin, vərəqləri cırılmasın, ehtiyatlı işlədin. Çünki bunun digər insanlara da ötürəcəm, digər dostlara da ötürəcəm, paylaşırsam dostlarımla.
Verəndə əvəzində kitab istəyirsinizmi?
Verəndə olur, bəzən istəyirəm, bəzən istəmirəm. Özümə nə lazımdırsa dostlarımdan xahiş edirəm, ya Facebookda status yazıram ki, bu kitab kimdəsə var, tanışlarımla alıram, oxuyuram, qaytarıram. Ol bilsin ki, mən oxuduqca kimsə marağını cəlb elədim, mən bitirdikdən sonra da o həmin adamdan xahiş edirəm ki, bunu bir qrup yollayacağım, da dostum oxumaq istəyir, icazə verirsənmə o da oxusun. Yəni, belə razılıqla paylaşırıq.
Ha, sizdə necədir?
Kitab oxumaq, yəni... fərqlidir. Yəni, Azərbaycanda kitab oxumaq fərqlidir. Məsələn, necə deyim, masonlar haqqında kitab oxuyanlar var. Yəni, bunlar sırf həyatları masonlar haqqında kitab oxumağa ayırıblar. Vor aləmi haqqında kitablar oxuyan var. Məsələn, Not Hikmətin, Not Bəxtərin həyatında olan kitabları oxuyurlar. Bir də var ki, bədii ədəbiyyat oxuyurlar. Bir də var ki, dedektiv, ancaq Elxan Elatlı, Müllənin Elxan Elatlı və Çingiz Abdullayevə həsr edilən insanlar var. Yəni o fərqli
bədii ədəbiyyatın müxtəlif janrları var. Hər yox, kəs yəni, janrın oxucusu ola bilər.
Burada düzdür, onu haqlı, çoxdur... yəni fərqlidir deyə. Və ona görə də hər kütlə fərqlidir. Düzdür, yəni o oxuma kütləsi, məsələn, kim necə deyim, məsələn, Azadlıq radiosunu kim dinləyirsə, ona daha maraqlı kitab oxuyurlar. Yəni mənə görə, mən belə hiss eləyirəm. Yəni bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Yəni Azadlıq radiosunu kim dinləyirsə, onun oxuduğu kitab da fərqli olur. Və son zamanlar hiss edirəm ki, kitab oxuyanların sayı artır. Qismən artır. Yəni sizincə bu bir də maraq məsələsidir. Məsələn, mən görürəm ki, falan kəs o dediyimi book challenge. Adamlar 10 kitab paylaşırlar. Görürəm, yəni deyirəm ki, paxıllıq eləyirəm. Yəni yaxşı mənada paxıllıq eləyirəm ki, bu adamlar niyə bu kitab oxuyurlar ki? Yəni bacım, deməli nəsə maraqlı nəsə var ki, mənim savadlı bildiyim, yəni savadlı bildiyim insanlar, yəni və yazılarını oxuduğum insanlar görürəm ki, bu kitabı paylaşırlar və məsləhət görürlər ki, bu kitabı oxumaq lazımdır. Və bacardığım qədər oxuyuram, məsəl üçün, mən özüm. Və kütlə digər insanlar da elədir. Həmin
yəni,
insanı
axtardığınız izlən... kitabları Azərbaycanın kitab mağazalarına, xüsusilə Bakıda, əsasən deyirlər ki, Bakıda mərkəzləşib bu kitab mağazaları.
Ancaq Bakıda, bölgə kitab oxumur.
Tapa bilirsinizmi? Təmin edir mi istədiyiniz kitabları tapmaq mümkündür mü?
Hatta Bakıda ümumiyyətlə tapmaq olur.
Çox müasir kitabı mərkəzlə... tapmaq olmur da, yəni bəli, yeni çıxan çıxar.
Yeni çıxan yəni kitabları bəy dediyi kimi yəni tapmaq olmur. Əsasən ticarət mərkəzlərindədir. Park Boulevardı, 28 Moldu, Nərmanov ticarət mərkəzində var bunlar kitablar. Bir də bu kafelər var. Onlarda da yəni digər qanun nəşri ən çoxun Əli Vənino kitab mağazası yəni təşkil eləyir. Qanun nəşriyyatının buraxdığı kitablardır. Digər kitab nəşirləri var, nəşr evləri var ki, onlar da hardasa bu kafelərdən yəni əldə etmək olar. Amma şəhərin təkcə şəhərin mərkəzində kitab evlərinin az kitab evlərinin olması yəni heç də düzgün deyil. Məncə bölgələrdə də və sərə rayonlarda, kəndlərdə də yəni kitab evləri, kitabxanalar yəni olmalıdır ki, təbliğat işləri aparılsın, yəni kitabla bağlı.
Bu, tərcümə məsələsi də var axı. Yəni kitabı tərcümə dili yatımlı tərcüməsi məsələsi də var. Məsələn, mən cinayət cəzanı Azərbaycan dilində oxumaq istədim, məsələn, 100 səhifə oxumuşdum, oxumadım. Yəni bu qədər yəni bir tərcümə qədər belə
şey. Siz yeni nəşrini oxudunuz yoxsa Sovet dövründə?
Yeni nəşrin tərcüməsi idi. Yeni nəşrin səhifəmizi günəmin tərcümə edib dəqiq yadında deyil. Məsələn oxumadım və amma türk ədəbiyyatına, türk dilinə tərcüməni ələ gətirdim. Məsələn o mənim üçün çox rahat gəldi. Yəni çox mənim üçün çox
maraqlı. Yəni artıq tərcümə keyfiyyəti məsələsi qalır sizin üçün?
Bu da məsələn var. Yəni sən bir də ki o kitab tapmaq deyilsə, yeni kitabı tapmaq məsələn çətin məsələdir. Ona görə dostlar deyirlər ki, kim Türkiyədə və yaxud da xaricdən gələcəksə, falan kitabı məsələn mənim üçün əldə edib gətirsin. Yəni belə filsin bu sosial şəbəkəsinin belə üstünlüyü də var ki, məsələn. Deyir kimdə xarici ölkədən gələcəksə, falan kitabı gətirsin mənim üçün.
İndi təhsil naziri dərsliklər üzrə özür istəyirəm. Dərsliklər üzrə ekspert Nadir İsrafilov telefon xəttindədir, amma onunla söhbətə qısa fasilədən sonra qoşulacağıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilini
çatdırırsan.
Yox, sən çatdırırsan. Yox, elə
səndən getmirəm. Mən sizin fikrinizi öyrətdim. Yox, xahiş edirəm, xüsusi mənim anlamım yox elə. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə,
Halkın sevdiği şairlere ağzına gelen deyirse o şehirden küsmesin. Özünün terbiyesinden, özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, küsünde özünden bir hokka çarda, montan dilde yazan, atasını anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azatlık Radyosu'nun Penkulub Edebiyat Verilişi'nde.
Penkulub verilişində söhbətimiz tələbələrin kitaba əlçatımlığı barədədir. Dərsliklər və bədii ədəbiyyatdan hər ikisindən söhbət edirik və qonaqlarımız TİB Universitetinin tələbəsi Rəşad Müseybzadə və Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Əfran Əsgəroğludur və indi Nadir İsrafilov təhsil üzrə dərslik üzrə ekspert Nadir İsrafilov telefon xəttindədir. Nadir bəy, xoş gördük.
Hoş geldiniz
olsun. Nadir bəy, siz necə, müşahidələriniz nə deyir? Tələbələr üçün müxtəlif, təbii ki, elm sahələri üzrə dərsliklər var mı Azərbaycanda?
Bilirsiniz, mən məsələyə ondan başlayayım ki, bu saat bu dərslik məsələsi istər ali məktəb, istər orta məktəblə bağlı, dərsliklərlə bağlı bizim mətbuatda, ekspertlər tərəfindən, adı sıravi vətəndaşlar tərəfindən xeyli sayıdə, xeyli fikirlər söz səslənib və istəsək də, istəməsək də qəbul eləməliyik ki, bu sahədə istər dərsliklərimiz, istər ədəbiyyatımız, əlavə ədəbiyyat bu sahədə o əvvəlki belə deyildi, o sovet dönəmində olan kitaba, dərsliyə o həvəs qalmayıb, o maraq qalmayıb. Niyə görə bilirsiniz? Bu saat düzdür, bu məsələyə də bir mənalı yanaşılmır. Müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Belə hesab edirlər ki, dərsliklərin rolu, əlavə ədəbiyyatın, tədris vəsaitinin rolu azalır. Niyə görə? Çünki informasiya, kommunikasiya texnologiyalarıdır, nə bilim, digər vasitələrdir, əlavə mənbələrdir. Yəni, informasiya bolluğu səviyyəsində o kitaba dərsliyə etdirilir. Amma bir məsələni biz istər-istəməz etiraf eləməliyik ki, kitabın yerini heç bir informasiya, kommunikasiya vasitəsi verə bilməz. Siz təsəvvür edin ki, heç bir şəxs gedib deyək ki, o Theodor Dreiser, nə bilim, Schiller, Faust'u gedib o internetdən oxuyan deyil. Ona görə də kitab əvəz olunmaz vasitədir. İndi biz sanıb dönəmində nə tər idi? Sovet dönəmində belə idi ki, dərsliklər ali məktəb üçün, orta məktəb üçün mərkəzləşdirilmiş formada Moskvada hazırlanırdı. Xüsusi pedagoji elmlər akademiyası vardı. Onun institutları var idi, təlimin məzmunu, metodları. Və bu institutlar xüsusi dərsliklər hazırlayırdılar, tədris vəsaitləri və s. O sovet dağılandan sonra bilirsiniz biz müstəqillik əldə elədik və bu saat bizim şübhəsiz bir dərslik yazmaq təcrübəmiz yoxdur. O vaxt biz ümumutfaq dərsliklərinin tərcümələrindən istifadə edirdik və ona müafiq olaraq biz öz milli dərsliklərimiz deyək ki, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan coğrafiyası, Azərbaycan ədəbiyyatını o standartlara, o prinsiplərə, o proqram tələblərinə müafiq hazırlayırdı. İndi bilirsiniz, sovet sistemi dağılandan sonra biz artıq bütün dərsliklər, bütün tədris vəsaitləri, bütün əlavə ədəbiyyatlar hamısı düşüb bizim üzərimizə. Və şübhəsiz ki, bu sahədə də o kifayət qədər təcrübə olmadığından istər-istəməz bizim dərsliklərin hazırlanmasında, çapında, nəşrində bilirsiniz ki, müəyyən problemlər əmələ gəlib. Və bu da aldım məsələdir ki, indi bu problemlər də olmalıdır.
Nədir, hansı problemlərdən danışırsınız?
Problemlər odur ki, bilirsiniz, dərsliklər çox qüsurludur. Bu niyə görə? Ona görə ki, mən bayaq qeyd elədim, dərslikləri vaxtilə ayrı-ayrı konkret mütəxəssislər hazırlayırdı. İndi dərsliklər tender vasitəsi ilə hazırlanır. Yəni, bu hər hansı bir dərsliyin hazırlanması qabaq bilavasitə təhsil nazirliyinin rəhbərliyi və tabiəmişiliyində hazırlanır. İndi tender, yəni tenderdə istənilən hüquqi fiziki şəxs tenderdə dərslik yazmaq üzrə tenderdə iştirak edə bilər. Asıl olaraq o mütəxəssisdir, qeyri-mütəxəssisdir və o tenderdə var, onun dərsliyi, bu sadəcə dərslikləri qiymətləndirmə şurası var təhsil nazirliyinin nəzdində. Və onlar qiymətli və tenderin qarbi asıl olarak o dersliği, onun dersliği keçir. Şimdi mesele ondadır ki bizde bu saat öyle bir rekabet yoktu. Bir fen üzere buradaki uzak iki derslik memnuniyeti iştahat olabilir. O da bilirsiniz, o, biz mecburuz ki o ikisinden birini o derslik talebelere cevap verir, standartlara verir, normal bir asliği kabul ediyor. İster istemez. Şimdi ona göre de bilirsiniz bu saat bizim en büyük 15 yıl buradaki bu bizim sabit tahsil nazirinin dövründe bu meseleler kalkmıştı. Ve onda o buradaki tahsil nazirinin geçmiş komandası bu meseleleri kulağın ardına vururdu. Gelin böyle açık itiraf eyleyin. Diyordular ki bu noksanlar garazlı şekilde bildirilir. Bu tahsil sisteminden inci olan taraflar. Ondan sonra biliyorsunuz ki prezidentin sarancılığıyla başlıkların monitoringi verildi talebe kabulü komisyasına. Ve talebe kabulü komisyasında hayli dersliği 20'den artık dersliği çıktaş eledi. Yani biz eğer bu 15 yılda bu dersliğler ister ağrı ister orta mektepler dersliğinde o iştimaiyet tarafından latvar, ekspert tarafından doğrudan noksanlar kadar olsaydı biz derslik sahasında hayli ilave edebilirdik. Şimdi çok ümitliyoruz halbuki tahsil nazirliğinin yeni komandası bu meseleyi artık gündeme getirdi. Bilirsiniz ki tahsil nazirliğinin tahsil problemleri institutunun nazirinde derslik ve tedris vesaitleri şube yaratıldı. Sonra derslikleri kıymetlendirme şurasının üzümlüğüne seçilme için müsabaka olan olundu. Ondan sonra bizim yeni tahsil nazirimiz tarafından hükümete müracaat kabul olundu. Yani bu mali tarafları var. Dersliğe çok cüzi vesaire davranıyorlar derslik mühendiflerine. Bu vesaire o profesyonel mühendifleri temin olabilir. Şimdi bunların o kanarar meselesi var. Yani ümit verici haldi ki bu mesele aslındaki gündeme düşür. Ve bilirsiniz ki tahsile dair prezident tarafından sarancan verildi. Bu yılın sonunda burası tahsile dair doğru strategiyası kabul oldu. Bak orada o dersizler, ani mektepler için hazırlanması, orta mektep dersizler yerine bu meseleler bakılacak. Hemen stratejide bunlar nazar.
Yani sizin fikrinizce bunlar hayata geçirilirse talebeler için, hususuyla talebeler için bu derslik vesaitleriyle bağlı problemler öz halini tapacak?
Bu şüphesiz indi bu saat diyebilmem. Buna mesela şimdi hiç kesin o zamanat görebilmez ki bu 1 yıl olacak, 3 yıl olacak. Ama esas odur ki buz parçalanır. Yani bu mesele dikkat merkezine çatıp. İndi bilirsiniz ki bu saat ani mekteplerde ne tarzı? Ani mekteplerde mesela diyor ki kadar ne tarzı? Tahsilin devlet standartları var idi. Buna muhafif tedris planları vardı. Tedris planlarına muhafif programlar hazırlanır. Yalan programlar esasında tahsizler. Şimdi bu sonra ağrı mektepler ve hususuyla özel mekteplerin sayının artması. Bu sefer görürsen buna üzül üstüren ifademe göre yerinden duran bir tahsizlik hazırlığı, yerinden duran her ağrı mektep bir program tedbik edilir. Böyle haller var. Ve bu dersliğiler de şüphesiz ki kusursuz değil. Mesela âli mekteplerde bu sadece bakalavr seviyesinde de hemen dersliğdi. Magistratura seviyesinde de hemen dersliğdi. Bir böyle yüngülvari değiştirdiler. Orta mektep dersliğleri, yani burada çok büyük tekrarlamalar var, tekrarçılık var. O ki kaldı mesela bizim o elave edebiyat sahasında yine duramın çok büyük tercüme hataları var. Ben elave ilmi hataların çok büyük tercüme hataları var. Mesela şimdi bu dersi biz mutlaka edebiyatı, dani edebiyatı olsun, siyasi edebiyatı. Ben öyle şimdi burada o biraz sanat ideolojisinden danışmıyorum. Bundan sadece bir misal çekiyorum size ki o Karl Marx diyordu. Karl Marx derdi ki o Homer'i, İlyada'nı, Eskil'i o bir arginaldan okumanla başa düşünüyorlar. Ona göre de o tercüme meselesine de çok büyük dikkat etmeye lazımdı. O arginalda olan o fikirler, ideolar gitmemeldi.
Var bilirsiniz, bu dersin meselesi doğrunda buna bu problem şeklindedir. Bizim tahsilimizin en ağırlı sayılarından biridir. Ama yine de bir daha doğdurum ki, ümit yorucu haldir ki, bu mesele son iller, bu tahsil mağdurluğun komandası döneminde bu mesele gündeme gelir. Ve bu istikamette artık işler görülür ve yine sevindirici haldir ki, tahsil naziri Elə Mikail Cabbar da öz son çıxışlarında, müsahibələrində bu dərsliklərdəki olan nöqsanları səmimi etiraf edir. Amma mən yenə deyirəm, bizim keçmiş rəhbəti onları qəbul eləmirdi, etiraf eləmirdi. Ona görə də bu məsələ bizdə 15 il geriyə düşdü. İndi yeni komanda bilirsiniz ki, bu məsələləri hamısını qəbul edir, etiraf edir və bu sahədə müəyyən işlərin görüntüsü içində addımlar atılır.
Nəli bəy, təşəkkür edirəm sizə bizimlə efirə qoşulub öz fikirlərinizi paylaşdığınız üçün. Nadir İsrafilov idi və biz kitablardan danışırıq. Studiyamızda tələbələrdir Rəşad Müseyibzadə və Əfran Əskəroğlu. Bizə indi bir tələbə də qoşulub Rəhman Məmmədlə. Rəhman bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Rəhman bəy, buyurun sizin fikirlərinizi bilək. Harada oxuyursunuz ümumiyyətlə siz əvvəlcə?
Mən İqtisad Universitetində Türk Dünyası İşlər Sınav Fakültəsində təhsil alıram. Deməli, dərsliklərlə bağlı olan deyirlərim ki, Türk sistemi, İqtisad Universitetinin bir filial kimi fakültəmiz fəaliyyət göstərir. Bizim kitablar Türkiyədən gəlir, yəni öz müəllimlərimizin, fakültə rəhbərliyinin təşəbbüsünə əsasən hər kitabdan bir iki nümunə gəlir. Biz onu çoxaldaraq, yəni nüsxəsini çıxardaraq oxuyuruq. Yəni bu tərəfdən problemimiz odur ki, yəni kitabı orijinal variantı əldə edə bilmirik, çətinlik çəkirik. Kimsə öz yəni təşəbbüsü ilə kitab alır Türkiyədən bu ayrıməti, amma bizim üçün çətin olur ki...
Yəni sizin dərs vəsaitləriniz əsasən türkcədirmi?
Bəli. Yəni, ümumiyyətlə türkcədir, biz də tədris. Ona görə də yəni türkcəyə, türk dərsindədir.
Bu Türkiyədən gətirilirmi o dərsliklər? Kitabxanalarınız, kitabxananızda var mı?
Bəli, rəhbərliyi Türkiyədən gətirir.
Bunlar sizə pulsuz mu verilir, yoxsa siz...
Yox, bizə o kitabdan bir dənə verilir, biz onu çoxaldırıq, yəni Excel kopya dediyiniz üsulla çoxaldırıq, özümüzdə öz hesabımıza onu götürürük, kim istəyirsə də yəni hər halda götürür özünə, yəni o da öz hesabına olur.
Bu neçənci kurstasınız siz, Rəhman bəy?
Mən artıq 4-cü kursda geçtim.
4-cü kursda. Bu müddətdə nə qədər kitabı siz elə qısara kopya eləmisiniz? Sürətini çıxartmısınız?
Hər demək semestr ortalama 8 fən keçmişik. 8 fəndə minimum hər fəndən bir kitab. Ortalama 8 kitab götürsək, artıq 6, 8, 8, halbuki minimum 50 kitabı mən qısara kopya eləmişəm artıq.
Aha. Bu bu kitablardan istifadə eləmə vəziyyəti necədir?
Yəni məlum məsələdir, yəni kitab orijinal olmadığı üçün elə şeydən, kopyadan oxuyunca da bizə mənfi təsirdir. Artıq gözlərimizə də xeyli mənfi təsir eləyir. Ona görə də bəzi uşaqlar məcbur qalır kitabın orijinal variantını saxmaq zorunda qalır. Amma biz də belə çətinliklə oxuyuruq da.
Kitab mağazalarında var mı həmin kitablar? Gətirilir mi satış üçün?
Yox, o kitablar burada yoxdur. Ancaq Türkiyədən gətirilir.
Bəs Türkiyədən siz sifariş verib gətirərkən o nə qədər neçəyə başa gəlir sizə?
Yəni Türkiyədə bədii ədəbiyyat çox da baha deyil, amma tədris dərs kitabları xeyli baha olur. Yəni bizim qiymətlərindən harbisa minimum 12-13 manata gəlir sıxıda bir kitab.
Bəs,
bir də oradan kargo xərcləri var, bir də o üstünə gəlir, ona görə baha gəlir çıxır.
Amma dərslikləri bir-birinizlə bu cür yolla gətirib paylaşma imkanları necədir?
Paylaşma deyəndə ki, yəni bizdə dərslər patok olaraq keçirilir, qrup yoxdur. Patokda 51 nəfəri, 1-2-3 kitab gətirsə, yəni nə qədər oxuya bilərsə artıq o kitabı.
Yəni mümkün...
Mən heç vaxt dəstəkləməmişik ki, 51 dənə kitab gətirək, oxuyaq. Yəni indi razı olan var, olmayan var, kitab kopyaya razı olan var, ona görə heç vaxt bir yerdə o boyda kitabı gətirməyi dəstəkləməmişik.
Bəs universitet rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmısınız mı ki, əgər fakültə açılıbsa, ixtisas varsa, bunun da kitabla təminatı olsun?
Kitab təminatı adətən, yəni, digər fakültələrdə bildiyim qədərilə, yəni, tələbəyə tapşırılır ki, məsələn, sənət plan kitabı tapşırırıq, falan müəlliflən ged al. Tələbə də gedir onu alır. İndi müəllim də onu deyir. Müəllimin də eləyə biləcəyi çox şey yoxdur. Universitet rəhbərliyinin fakültəyə nəzarəti olmalıdır ki, bizim fakültə Türkiyə türklərinin işlətməsi altındadır. Universitet rəhbərliyi çox da diqqət ayırmır bu məsələyə.
Səbəbi nədir? Hiç araşdırmaya çalışmasınız mı?
Universitet rəhbərinin diqqət ayırmamasının səbəbi. Bəli. Nə bilim, vallahi.
Yəni, bunu araşdırmışsınız mı ki, bu universitetin imkanlarından xaricdir mi və s. çox mu tələb olunur? Yəni, ən axı kitabxanada bu kitab...
Buyurun.
Yəni, ən azı bu kitabda, kitabxanada olsun bu dərs vəsaitləri ki, sonraki tələbələr də oxusun, yəni, hər kəs istifadə edir.
Kitabxanada bəzi fənlərin dərs vəsaitləri kitabxanamızda var. Bizim kitabxanada bir ayrıcə türk bölməsi yer vardı orada. Bəzi şeylər var, amma neçə dəfə olub ki, mən insanı hazırlaşırkən, o kitablardan maksimum 5 dənə olub orada. Onu da digər yoldaşlar götürdüyü üçün mən yəni gecikmişəm bəzən, götürə bilməmişəm. Mən götürəndə başqası götürə bilməyib. Belə hallarla qarşılaşmışıq. Onda da yığışırdıq bir yerənə, 15 nəfərdə bir kitab oxuyurduq belə.
Rəmin bəy, yalnız probleminiz dərsliklərlə mi bağlıdır, yoxsa bədii ədəbiyyatla da bağlı eyni problemləri yaşayırsınız?
Bədii ədəbiyyatla bağlı, yəni ölkədə tələbələrin bədii ədəbiyyatla münasibəti, yəni belə bir vəziyyət var ki, olan ya keyfiyyətsiz olur, ya baha olur, alternativ azdır.
Yəni, alternativ deyəndə?
Alternativ dediyim kitab satı ilə bağlı.
Bəli, alternativ yəni nəsəsiz?
Dərsli ilə bağlı, kitab satı ilə bağlı problemlər var məsələn də. Biz məsələn bir nəşriyyatda xoşumuza gəlməyəndə yəni başqa seçimimiz yox.
Yəni bir bədii ədəbiyyatı yalnız bir nəşriyyat çap edir, bunu demək istəyirsiniz?
Hə, yəni seçim azdır. Bizim bir nəşriyyat xoşumuza gəlməyəndə başqasının tərcih eləmə durumumuz yoxdur. Yəni, ya da ki, məlum məsələdə bir nəşriyyat nə kitab çap edirsə biz onu oxuyuruq. Mən sevdiyim başqa bir ingiliscə bir əsər varsa onu çap edəmirsə mən onu artıq oxuya bilmirəm.
Aha. Yəni bəs bədii ədəbiyyatın qiymətləri necə?
Qiymət məsələsi. Bu şeydə monopoliya deyə bir şey var da, seçim imkanı olmayanda bir nəşriyyat onda adam istədiyi qiyməti qoyur. O da ki, tələbənin dibinə uyğun olmur. Çətin vəziyyət var.
Təşəkkür edirəm sizə Rəhman bəy. Siz dinlədiniz səbirlə və yaxdan dinləyirsiniz söhbətləri. Bax, gənclərsiz, özünüzün hər hansı bir təklifiniz var mı? Həm dərsliklərlə bağlı, həm bədii kitaba əl çatımlığı ilə bağlı.
Mən bədii kitabla bağlı ola bilsin ki, təklif irəli sürərdim ki, tələbələrə uyğun olaraq, tələbələr üçün universitet rəhbərləri ya gənclər fondu, QYT-lər tələbələr üçün bir kart, kitab almaq üçün bir kart, yəni təklif irəli sürsünlər. Bu kart vasitəsilə tələbələr yarmarkalar olmadan, endirimlər olmadan, yəni o kart vasitəsilə kitabları endirimli halda ala bilsinlər, daha yaxşı olar.
Bunu necə görürsüz? Çünki özəl də axı hər kəs, dövlət də, hökumət də özəl struktura, özəl sektora hansı göstəriş verə bilər.
Bu təklifim düzgün olmasa da, heç olmasa belə deyək də, sistemə salmaq olar, bəli.
Mümkündür, yəni. Və yaxud da həmin şirkətlər özü bir şey eləməlidir, yəni marağı artırmaq üçün, məsələn, Alinino və yaxud da digərlə kitabı marağı artırmaq üçün, məsələn, kart, tələbə kart, tələbə üçün, nə bilim, və yaxud da kimlər üçün bir kart, tələbə üçün kart, məsələn 10% endirim və yaxud da nə bilim 15%, 12% endirim kimi bir nəsə suna bilər tələbələrin bu onsuz da Azərbaycanda yəni belədir ki son illər elə kitab oxuyan tələbələrdir. Yəni sən əgər kitab oxumaqda, kitab oxumaq, yəni sən biz necə kitab
yəni, daha çox alıcı auditoriyası tələbələr arasında və insan bilirsiniz ki, nəşriyyatlar da buradan özünə kütləvi alıcı tapa bilər.
Tapa bilər, bəli. Həm də belədir ki, biz necə kitab elə bir şeydir, elə bir varlıqdır ki, yəni sən buna pul qazanmaq gözündən baxmamalısan. Yəni, kitab elə bir müqəddəs bir şeydir ki, yəni buna pul qazanmaq gözündən, kitaba pul qazanmaq gözündən baxmaq, bizim deyilmi, günahdır yəni. Sən buna pul qazanmaq gözündən baxmamalısan. Sən buna həm kimisə marifləndirirsən, yəni, düz deyək, əməyin
qalır. Amma şirkətlər də vurgulayır, nəşriyyatlar da vurgulayır ki, onların kifayət qədər xərcləri olur bir kitabın çapını hazırlamaq.
Siz qiymət çox qoyulur da üstündən, bunu etiraf eləmək lazımdır. Yəni əməyin qarşılığını alsın, biz buna bir söz demirik. Yəni əməyin nə qədərsə, bir kitabın maliyyəsi nə qədərsə,
məsələn onun əlavə dəyər vergisi falan hamısı bir yerdə, onun maliyyəsi 8 manatdır. Hamısı bir yerdə. Sən bütün dəyərlərdə, sən hər şeyə, sən bunu deyə, yəni baha, daha baha qiymətə satma. Yəni normal qiymətə sat ki, hamı gəlib bu kitabdan ala bilsin. Hər kəsin imkanı çatsın bu kitabı. Yəni Azərbaycan yəni, insanlar, tələbələr, siz tələbə həmişə acdır da, yəni bilir bir deyim var, tələbə həmişə kasıbdır. Fərqi yoxdur hansı tələbə, həmişə tələbə həmişə kasıbdır. Və sən əgər düşün kitab satmaq istəyirsənsə və bu kitab satmağa sən müqəddəs iş kimi baxırsansə, sən bu kitabın qiymətini ucuz eləməlisən ki, hər kəs bu tərəfdən alsın.
Bəli, mən də elə düşünürəm, yəni Rəşad bəni düşündüyün kimi, yəni güzəştlər olmalıdır, başa düşürük, biz alqışlayırıq ki, yəni bu boyda milləti, vətəndaşları, gəncləri, bütün insanları maarifləndirirlər, kitabla təmin edirlər. Amma nisbətən heç olmasa tələbələr üçün ən alternativ şərait yaratsınlar, ən ucuz şərait yaratsınlar ki, tələbələr daha çox kitaba bağlansınlar. Təkcə tələbələr yox, eləcə də gənclər, məktəblilər də kitaba bağlansınlar. Təkcə dərsliklərini oxumaqla kifayətlənməsinlər, həmçinin də bədii ədəbiyyatla, digər ədəbiyyatla məşğul olmaqla daha da savadlarını, dünya görüşlərini artırsınlar.
Ərun bəy, yəni sizin yəni tələbə yoldaşlarınız arasında bölgələrdə yaşayanlar da var.
Bəli, bəli,
bax,
var.
Onlar necə? Onlar kitab istəyirlərmi, amma tapa bilmirlərmi bölgələrdə?
Bölgələrdə ümumiyyətlə mən müşahidələrimə görə bölgələrdə daha çox daha çox yəni kitab evləri ümumiyyətlə yoxdur, səhv etmirəmsə. Bu yaxınlarda deyəndə bir ay bundan əvvəl Gəncədə, yəni böyük şəhərlərdən birində Gəncədə ilk dəfə olaraq yəni Əli Vəlinov kitab evi açıldı. Yəni artıq Əli Vəlinov 9-cu ildir ki, öz fəaliyyətini davam etdirir, amma neçənci bu ildən, yəni Gəncədə kimi şəhərdə
Gəncədə kitab mağazaları az çox var. Başqa yerlərdə, yəni ikinci böyük şəhər də orada var. Başqa yerlərdə məsələn gələn olan tələbə yoldaşlarınız deyirmi ki, bu yay biz kitab oxumaq istəyirdi, amma kitab tapa bilmədi?
Kəndlərdə var. Kəndlərdə yaşayan tələbə yoldaşlarım var. Masallıda, Zaqatalada və sair yerlərdə. Onlarda onlar ümumiyyətlə əziyyət çəkirlər kitab tapmaq üçün.
Olur mu ki, Bakıdan yay ərzində sizə sifarişlər versinlər?
Olar, elə olur. Bəli, arada deyirlər ki, yəni bu kitabları al mənə, göndərərsən, post vasitəsilə göndərərsən, ta ki imtahan bitdikdən sonra kifayət qədər pul yığıb endirim kitablardan alır, rayona gedir, istirahətini kitab oxumaqla davam elətdirir.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün və bizə öz dünyanızdan məlumatlar verdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Əfran Əsgəroğlu, Xarici Dillər Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsidir. Rəşad Misibzadə, Tibb Universitetinin tələbəsi bizim qonaqlarımız oldu. Mən təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Əziz Pen Klub izləyiciləri, mən təşəkkür eləyirəm Anar Namik və Cavanşirə mənə verdiyi texniki dəstəyə görə. Aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı, sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yox, sən çatdırın. Yox, sən çatdırın.
Mən səndən getməyəm.
Yox, xəyirlə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kazananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından
kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Hələ ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur eləyib. Bu mədənin yanında da üzvara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 3 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu, yaşamaq dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq, artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın, axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.